Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-fevral payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya Anqaradagi portlash uchun kurd jangarilarini aybladi. Janubiy Koreya va AQSh shu paytgacha kuzatilgan eng katta harbiy mashq o'tkazmoqchi.
Azbaskiki manani kormandoni komissariyati harbiy xudro muarifi nakardan yoinki dar onho libosi.
Tojikistonda Imomali Rahmonga bir umrlik prezident maqomini berishga oid referendumni o'tkazish bo'yicha tayyorgarlik boshlangan.
The only thing which need to be done is remove your troops from Ukrainian territory, both on Donbass and Crimea. Return the Ukrainian.
Ukrainada bosh prokuror o'rinbosarining iste'fo berishi ketidan siyosiy inqiroz chuqurlashdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya hukumati poytaxt Anqarada ro'y bergan qonli portlashda Suriyadagi kurd isyonchilarini ayblamoqda. Hujumda kamida 28 kishi o'lgan, shundan 26 nafari askarlar.
Kesin bir şekilde bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG
Xalqqa televizion murojaatida bosh vazir Ahmed Davuto'g'li xurujni amalga oshirishda Turkiyada man qilingan Kurdiston ishchilar partiyasi ko'maklashganini ta'kidladi. Suriya fuqarosi Solih Nejarni tilga oldi. U kurd qurolli kuchlari a'zosi deydi Davuto'g'li. Kechagi portlash Turkiya parlamentidan bir necha 100 metr narida harbiylarni olib ketayotgan avtobuslar o'tayotganda ro'y bergan. Hech bir guruh javobgarlikni hozircha bo'yniga olgani yo'q. AQSh harbiylarining aytishicha, Suriya prezidenti Bashar al-Asadga sodiq kuchlarning mamlakat shimoli tomon yurishi Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashning beliga tepmoqda. 2 kundan so'ng sulh kuchga kirishi belgilangan, ammo Asadga Rossiya ko'maklashishda davom etmoqda, deydi xalqaro koalitsiya so'zlovchisi.
There has been no noticeable decrease. But again, this is only aircraft, right? So all you have to do is not fly that.
Suriyada janglarni to'xtatishga hozirlik ko'rilayotgani sezilmayapti. Samolyotlar shaharlarga o'q yog'dirishda davom etyapti, deydi polkovnik Steve Warren. O'tgan hafta bir necha davlat ishtirokidagi yig'inda Suriyada janglarni vaqtinchalik to'xtatishga kelishib olingan edi. BMTga qarashli o'nlab yuk mashinalari Suriyaning qamalda qolgan shaharlariga aholi uchun zarur oziq-ovqat va tibbiy yordam yetkazishni boshladi. Suriya hukumati va BMT o'rtasida tuzilgan kelishuv bo'yicha 5 shahardagi 100 mingga yaqin och va xasta aholi bundan buyon oziq-ovqat va tibbiy yordamga ega bo'ladi. BMTning Suriya bo'yicha rasmiy vakili Staffan Demisturaning aytishicha, agar yordam dasturi muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu Suriya hukumatining kelishuv ularga jiddiy qarayotganidan darak beradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Barak Obama kelasi oy Kubaga safar qiladi. Yarim asrlik raqiblar o'rtasida aloqalarni tiklash yo'lida muhim ramziy qadam bu.
It's my understanding that there are a number of Cuban journalists who are in Washington today to cover the ongoing meetings over at the State Department.
Oq uy prezident Obamaning Latin Amerikasi davlatlariga safari haqida bugun e'lon qilishi kutilyapti. Xabarlarga qaraganda, AQSh rahbari 21-22 mart kunlari Kubaga tashrif buyuradi. Aloqalarni tiklash doirasida o'tgan yili Har ikki davlatning elchixonalari qayta ishga tushgan edi. Kuzga borib Amerika va Orol davlat o'rtasida tijoriy parvozlar ham yo'lga qo'yiladi, ammo Kuba bilan savdo-sotiqqa qo'yilgan cheklovlar hali bekor qilingani yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra 39 mamlakatga tarqalgan Zika virusiga qarshi kurashish uchun kelasi 4 oyda 56 million dollar mablag' zarur. Olimlarning aytishicha virus kichik boshli majruh chaqaloqlar tug'ilishiga sabab bo'lmoqda. Tashkilot so'rayotgan mablag' vaksina ishlab chiqarishni tezlashtirish, diagnostika va izlanishlar, shuningdek Zika qanday tarqalishi va o'lib va u keltirib chiqaradigan kasalliklarni o'rganishga sarflanadi. Infeksiya chivin chaqishidan va jinsiy aloqa orqali tarqalishi aniqlangan. Virusni batamom yo'q qilish uchun hatto genetik jihatdan o'zgartirilgan chivinlar turini yaratish ustida sinovlar ketmoqda. Zika eng ko'p tarqalgan mamlakat bu Braziliya. U yerda minglab ayollarda kasallik alomatlari aniqlangan. Zikaga qarshi vaksina hali topilganicha yo'q. Janubiy Koreya mudofaa rasmiylarining aytishicha AQSh bilan o'tkaziladigan bu safargi yillik harbiy mashg'ulot tarixda eng kattasi bo'ladi. Qo'shni Shimoliy Koreya yadro va raketa sinovlarini kuchaytirayotgan bir paytda Seul harbiy kuchini namoyish qilish orqali bunga o'z javobini bermoqchi. Mudofaa vaziri Han Min Kuning aytishicha, kelasi oy boshlanadigan mashg'ulotlarda 15 ming AQSh askari ishtirok etadi. Bu o'tgan yilgiga qaraganda 2 barobar ko'p. Mashqlarda yadro bombasiga ega samolyot tashuvchi Jon Stennis avianasetsi ham qatnashadi. Pxenyan qo'shni yurt va Amerikani Orol davlatga yurish rejalayotganlikda ayblab keladi. Janubiy Koreya razvedka rasmiylarining ogohlantirishicha, Pxenyan Janubiy Koreyaliklarga qarshi terror xurujlarini amalga oshirishga tayyorlanayotgani haqida xabarlar bor. Apple kompaniyasi o'tgan yili Kaliforniya shtatida o'nlab odamni o'ldirgan shaxsning kodlangan telefonini ochib berishda huquq tartibot idoralariga ko'maklashishi lozim. AQSh sudi shunday qaror chiqardi, ammo iPhone va iPadlari bilan tanilgan firma bu hukmdan norozi. Otishmani sodir etgan Said Faruk va xotini Tashfin Malik Islomiy davlat guruhi bilan aloqada bo'lganmi yoki yo'q? Farukning telefonida muhim dalillar bo'lishi mumkin, lekin uning parolini hech kim bilmaydi. Parol 10 marotaba noto'g'ri terilsa, uning ichidagi barcha ma'lumotlar avtomatik ravishda o'chib ketadi. Apple kompaniyasiga tergovchilar bilan hamkorlik qilish buyurilgan. Kaliforniyada Silikon vodiysida asoslangan kompaniya nazarida esa hukumat bu talabi bilan haddidan oshmoqda.
They are not asking Apple to redesign its product or to create a new backdoor.
Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest izohiga ko'ra, sud Apple'dan mahsulotini qayta loyihalashni so'rayotgani yo'q. Hukm faqat bitta telefonga tegishli xolos, deydi u. Apple rahbari Tim Cook kecha millionlab mijozlariga ochiq xat bilan murojaat qilib, kompaniyaga qo'yilayotgan talablar yuzasidan sudga arz qilishini bildirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Tojikistonda Imomali Rahmonga bir umrlik prezident maqomini berishga oid referendumni o'tkazish uchun tayyorgarlik boshlandi. Ukrainada bosh prokuror o'rinbosarining iste'fo berishi ketidan siyosiy inqiroz yanada chuqurlashdi. Rossiya Pokiston gaz quvuri uchun 2,5 milliard dollar sarmoya kiritadi. Fevral AQShda har yili qora tanlilar tarixiga bag'ishlangan oy. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda Imomali Rahmonga bir umrlik prezident maqomini berishga oid referendumni o'tkazish uchun tayyorgarlik boshlangan. Referendum Tojikistonda kuzatilgan qurolli to'qnashuvlar, muxolifatdagi Islom uyg'onish partiyasining ekstremist tashkilot sifatida e'lon qilinishi ortidan o'tkazilmoqda. Xalqaro huquq tashkilotlariga ko'ra, Tojikiston inson huquqlari bo'yicha fuqarolik urushi davridan keyin yana siyosiy inqirozga yuz tutmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Tojikistonda Imomali Rahmonga nomzodini cheklanmagan tarzda prezidentlikka ko'rsatish huquqi, prezidentlikka nomzodlar yoshini 35 dan 30 yoshgacha tushirish bo'yicha rejalangan referendum 22 may kuni o'tishi kerak. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi referendumni o'tkazish uchun mamlakatda 68 ta saylov uchastkalari tashkil etilgani haqida xabar bermoqda. Referendumga norozilik bildirgan muxolifatdagi Tojikiston Sotsial-demokratlar partiyasi bu tashabbusda qatnashmasligini ma'lum qilib bayonot tarqatdi. Tojikistondagi boshqa bir muxolif kuch Islom uyg'onish partiyasi ustidan esa sud ishi davom etmoqda. Hukumat Islom uyg'onish partiyasini ekstremistik tashkilot deb topdi. Partiya faollari hibs qilingan. Davlat to'ntarish qilishga urinishda General Nazarzoda yetakchiligida kuzatilgan qurolli to'qnashuvlarda aloqadorlikda ayblanmoqda. Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida tashkil topgan Islom uyg'onish partiyasini siyosiy maydondan yo'qotilishi va shundan so'ng mamlakatda boshlangan ommaviy hibslar, tayziqlar kuchayishi xalqaro huquq tashkilotlari noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Human Rights Watch bu boradagi bayonotida Tojikistonda inson huquqlari ommaviy toptalishi bo'yicha fuqarolik urushi bartaraf etilgan davrdan keyin dastlabki inqirozli holat yuzaga kelayotganidan ogohlantirar ekan, AQShni, Yevropa ittifoqini bu inqirozni jim kuzatmaslikka keskin pozitsiya bildirishga chaqiradi. Yevropa ittifoqi va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlar 17 fevral kuni Bryusselda muhokama qilingan. Tashqi ishlar vazirliklari darajasida o'tgan majlisda Yevropa ittifoqi raisi terrorizm va ekstremizm tahdidi kuchayib borayotgan bir sharoitda Tojikiston hukumatini konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilish maqsadini tushunish mumkinligini, biroq bu harakat mamlakatdagi siyosiy maydonni cheklamaslik zarurligi haqida gapirgan. Rossiyada ishlayotgan huquq miyasi Bahrom Hamroyev tojikistonlik faollar, muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Unga ko'ra, Tojikistonda boshlangan repressiyalar to'lqini nafaqat mamlakat ichkarisidagi, balki Rossiyada yashayotgan tojikistonlik faollarni ham chetlab o'tmayapti.
Qalqan Moskvada yashayotgan tojikistonliklar Tojikiston hukumatining qilayotgan harakatlaridan umuman tojik xalqi norozi. Endi har holda Tojikiston ham O'zbekistonga o'xshab o'sha repressiv yo'nalishda siyosatini olib boryapti. Holat Tojikistonda juda ham keskinligi shu mana shu Tojikiston islomiy uyg'onish partiyasini yo'qilishi va uning ustidan sud jarayonlarini boshlanishi bu bir holat. Lekin Tojikistonda o'sha immigrantlar, Rossiyada yurganlarni hatto shunaqa holatlar bo'ldiki, Rossiyadagi Rossiya grajdanlari bo'lgan Moskva shahrida, Moskva oblastida yashayotgan tojiklarni endi haligi tijoratchi ishbilarmon odamlarni uyiga borib Tojikistonga ularni uylarini tintuv qilishi, ularni ota onalaridan so'roq savol javoblar qilishi xuddi o'sha O'zbekistonni 99-yillardan keyin ommaviy hibsga olishlarni xuddi bir o'shanga yaqin bir holatni man kuzatyapman Tojikistondagi holat.
Bahrom Hamroyevga ko'ra, Tojikistonda o'tkazilayotgan referendum natijalari avvaldan ma'lum. Prezident Rahmon o'z oilaviy sulolasi hukmronligini mustahkamlamoqchi. Biroq buni musulmonlarga nisbatan bosimlar, islomiy tashkilotlarni tayziqqa olish bilan amalga oshirilishi ancha xatarli.
Dinastiyasini tankni ustiga, qamoqxonalarini yoki partiyalarni yopish, odamlarni qatag'on qilish bilan dinastiya qilib bo'lmaydi. Dunyo o'zgardi, endi bo'ldi, bu narsa bo'lmaydi endi. Bu holatni faqat yumshatishning yo'li Tojikiston hukumatining keyin o'sha xalqni ichiga kirib borib, xalq uni dardi bilan bir xil yashamasa, hech qanaqa o'zini hatto emas, o'zini hozir hukumatini saqlab qololmaydi,
dedi Bahrom Hamroyev. Avvalroq Markaziy Osiyo insonhuquqlari uyushmasi ham Tojikistondagi repressiyalar va avj olgan hibslar natijasida yuzlab siyosiy mahbuslar paydo bo'lishi mumkinligi haqida bayonot bilan chiqqan edi. Tojikistondagi fuqarolar urushi bartaraf etilishi ortidan mamlakat prezidentligiga kelgan Imomali Rahmon shu yilning may oyida rejalanayotgan referendum natijalariga ko'ra bir umrga prezidentlik uchun nomzod bo'lish huquqini qo'lga kiritishi mumkin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Ukrainada shu hafta bosh prokuror o'rinbosarining iste'fo berishi ketidan siyosiy inqiroz yanada chuqurlashdi. Vitaliy Kasko prokuraturani mustaqil bo'lmagan o'lik bir idora deb atagan. Prezident ishdan ketishiga sabab bo'lgan maydon namoyishlaridan 2 yil o'tib ham korrupsiyaga qarshi kurash hamon Ukraina oldidagi eng dolzarb masala. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Oy boshida Ukraina iqtisod vaziri Ayvaras Abramovichus ham prezident doirasidagi odamlarni korrupsiyada ayblab iste'foga chiqqan edi. Bu ishonch inqirozi, qadriyatlarimiz inqirozi. Hozirgi imkoniyatdan foydalanib, muhim lavozimlarga o'zgacha dunyoqarashga ega yangi odamlarni tayinlash kerak, deydi sobiq vazir. Seshanba kungi majlisida Ukraina parlamenti hukumatning o'tgan yilgi faoliyatini qoniqarsiz deb topdi, ammo uni tarqatib yuborish uchun yetarlicha ovoz to'play olmadi. Bosh vazir Arseniy Yatsenyuk deputatlar oldida qilgan chiqishida islohotlarni davom ettirishga va'da berdi. Yevrosiyo bo'yicha mutaxassis Orisiya Lutsevichga ko'ra, hukumatga ishonchsizlik Ukraina taraqqiyotiga to'siqdir.
And I think nobody seriously is interested in the new elections because
yangi saylov o'tkazilishidan hech kim manfaatdor emas, chunki yangi rasmiylar eskisidan farq qilmaydi. Hozirgi qiyin sharoitda saylovga katta mablag'ni sovurgan bo'lasiz xolos, deydi u. Prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan quvilganiga 2 yil bo'ldi. Ukrainada islohotlar hamon g'arbdagi ittifoqchilar istaganichalik jadal emas. Xalqaro valyuta jamg'armasi va'da qilingan 40 milliard dollarni bermasligi mumkin.
On one hand is there not critical mass of reformers in key branches of government. Second is because
muhim vazirliklarda islohotchilar yetishmaydi. Ukraina iqtisodiyotini o'zining tor manfaatlariga yo'naltirishga, banklar va kapital oqimi ustidan nazorat o'rnatishga harakat qilayotgan guruhlar bor. Byurokratik va ma'muriy tizim o'zgarmagan, deydi Orisiya Lutsevich. Prezident Petro Poroshenko islohotlarining sustligini mamlakat sharqida Rossiya parast kuchlarga qarshi davom etayotgan operatsiyalar bilan izohlaydi. Germaniyaning Myunxen shahrida o'tgan xavfsizlik konferensiyasida u Moskva harakatlarini keskin tanqid qildi.
Remove your troops from Ukrainian territory both on Donbass and Crimea. Return the
Donbass va Qrimdan qo'shinlaringizni olib chiqing. Ukrainaga o'z chegarasini nazorat qilishga yo'l bering. Garovdagilarni ozod eting. Shunda bu mintaqada na mojaro, na beqarorlik, na urush bo'ladi, dedi Poroshenko Rossiyaga qarata.
In this region.
Kreml Minsk kelishuvlariga rioya qilayotganini ta'kidlaydi. Hujjatga ko'ra, hududni qurolsizlantirish evaziga Kiyev sharqiy hududlarga kattaroq avtonomiya berish kerak. Ammo Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilariga ko'ra, vaziyat so'nggi 6 oy ichida yana keskinlashmoqda. Sharqda o'tishi rejalangan saylovlar bir necha oyga kechiktirilishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Thank you. Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilda Pokistonga borishi va yangi gaz quvuri loyihasining ochilish marosimida qatnashishi rejalangan. Rossiya bu loyihaga milliardlab dollar sarmoya kiritmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Ba'zi manbalarga ko'ra, Putin Pokistonga bir necha oydan so'ng safar qilishi mumkin. Biroq Pokiston matbuoti tashrif mart oyiga belgilanganini bildirmoqda. Rossiya Karachi shahridan Pokiston shimoligacha yotqizilishi rejalangan gaz quvurining qurilishiga 2,5 milliard dollargacha sarmoya kiritadi. Bu loyiha qiymatining 85%iga teng. Loyihaning Pokistondagi pudratchisi Interstate Gas Systems kompaniyasi rahbari Mobin Savlatning aytishicha, mazkur loyiha Rossiya uchun yangi iqtisodiy imkoniyatlarga yo'l ochib beradi. Kelajakda Pokiston Rossiyadan qariyb 4 million tonna suyuq tabiiy gaz sotib olishi mumkin. Biznes va tadbirkorlik mavzularini yorituvchi jurnalist Xurram Husayn loyihaning boshqa jihatlari haqida gapiradi. Loyihaning tijoriy sabablaridan ko'ra geosiyosiy sabablari kattaroq ekani haqida taxminlar bor, deydi u. AQSh va Xitoy bilan chuqur aloqalarga ega Pokiston mintaqada yangi hamkorlar orttirishga harakat qilmoqda. Rossiya esa Janubiy va Markaziy Osiyodagi ayrim jabhalarda ta'sirini kuchaytirishga intilyapti. Qanday bo'lmasin, loyiha Pokiston uchun foydali, deydi Husayn.
Pakistan's entire need of foreign investment in infrastructure.
Pokiston infratuzilmasi xorijiy sarmoyalarga o'ta muhtoj. Bu borada ayrim mamlakatlar, xususan Xitoy hozirligini bildirgan, deydi muxbir. Shu bilan birga Xurram Husayn hukumatni muzokaralarni yashirincha olib borayotganlikda tanqid qiladi. O'tgan yili Pokiston va Xitoy energetika vazirlari imzolagan shartnomani hali hech kim ko'rmagan, deydi u. Uzunligi 1100 kilometrga teng gaz quvuri orqali kuniga 1.2 milliard kubometr gaz o'tishi kutilmoqda. Loyiha 3 bosqichda 2019 yilgacha qurib bitkaziladi. Odil Ruzaliyev, Washington.
Fevral oyi AQShda har yili qora tanlilar tarixiga bag'ishlanadi. Muhim voqealar va shaxslar yodga olinadi. Irqchilikka qarshi kurash, fuqarolik huquqlari harakati muhokama qilinadi.
Martin meant everything to me really. He was freedom.
ST Vivian saylov huquqini qo'lga kiritish uchun Martin Luther King bilan birga ishlagan.
Here we are a democracy and we're refusing the vote for
Demokratik davlat bo'la turib Amerikada 10-20 million odamda ovoz berish huquqi yo'q edi. Bu o'lkaning har bir urushida qatnashdik, jonimizni berdik, ammo 1965 yilgacha saylov huquqiga ega bo'lmadik, deydi u. Vivian va boshqalar Alabamaning Selma shahrida qora tanlilarni ro'yxatga olish harakatiga qo'shiladi. Yarim asr avval Selmada boshqa shaharlar kabi irqiy ayirmachilik hukm surar. Oq tanlilar qoralarni saylovda qatnashishdan mahrum qilish uchun maxsus qoidalar ishlab chiqqan edi.
We were murdered for the right to vote. We were beaten
Saylash huquqi uchun bizni o'ldirishdi. Kechalari politsiya do'pposlab ketdi. Kunduzi esa nazoratda ushlab turish uchun nishonga olishar edi, deya eslaydi keksa faol. Vivian hatto ochiq ayirmachi bo'lgan sherif Jim Clarkka qarshi chiqqan.
I told him, I said, you can turn your back on me,
but you cannot turn your back upon the idea of justice.
So
Men unga bizdan yuz o'girishing mumkin, ammo adolatdan yuz o'gira olmaysan, deb aytganman. U doimgi ishidan qolmadi, ya'ni odamlarni urdi, deydi u. Vivian irqchilikni fosh etish uchun tarafdorlarini Selmadagi sud binosi oldiga boshlab bordi.
We knew that we were going to get the right to vote. We wouldn't be citizens.
Saylash huquqisiz bu mamlakatning fuqarosi bo'la olmasligimizni bilardik. Bu huquqni qo'lga kiritishimizni ham bilardik, deydi u.
The vote is the most powerful instrument ever devised by man.
Adolatsizliklarni yo'q qilish uchun inson tatbiq etgan eng kuchli qurol bu saylovdir, degan edi o'shanda prezident Lyndon Johnson. 1965 yili prezident Johnson saylash huquqlari qonunini imzolagach, Vivian nihoyat g'olib chiqishganini sezdi.
From that time on, there was no doubt in our mind.
Shu ondan boshlab saylash huquqiga ega bo'lganimiz haqida shubham qolmadi. Bundan juda faxrlanaman, chunki u bizga qadr-qimmatimizni qaytarib berdi, deydi u. Vivian o'tgan umridan mamnun.
Very few white people really know and you'd be surprised how few black people.
Tariximizni juda kam oqlar va hatto juda kam qora tanlilar bilishadi. Ozodligingiz uchun jonini qurbon qilgan odamni bilsangiz, bu sizni o'ylashga undashi kerak. Natijada kurashni tushunishingiz osonlashadi, deydi keksa faol. Vivian o'zining qora tanli amerikaliklar ozodligi va tengligi uchun kurashgan inson sifatida xotirlanishini istaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Turkiya hukumati poytaxt Anqarada ro'y bergan qonli portlashda Suriyadagi kurd isyonchilarini ayblamoqda. Hujumda kamida 28 kishi o'lgan, shundan 26 nafar askarlar. Xalqqa televizion murojaatida bosh vazir Ahmed Davuto'g'li xurujni amalga oshirishda Turkiyada man qilingan Kurdiston ishchilar partiyasi ko'maklashganini ta'kidladi. Suriya fuqarosi Solih Nejarni tilga oldi. U kurd qurolli kuchlari a'zosi, deydi Davuto'g'li. Kechagi portlash Turkiya parlamentidan bir necha 100 metr narida harbiylarni olib ketayotgan avtobuslar o'tayotganda ro'y bergan. Hech bir guruh javobgarlikni bo'yniga olganicha yo'q. AQSh harbiylarining aytishicha, Suriya prezidenti Bashar al-Asadga sodiq kuchlarning mamlakat shimoli tomon yurishi Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurashning beliga tepmoqda. 2 kundan so'ng sulh kuchga kirishi belgilangan, ammo Asadga Rossiya ko'maklashda davom etmoqda, deydi xalqaro koalitsiya so'zlovchisi polkovnik Steve Warren. BMTga qarashli o'nlab yuk mashinalari Suriyaning qamalda qolgan shaharlariga aholi uchun zarur oziq-ovqat va tibbiy yordam yetkazishni boshladi. Suriya hukumati va BMT o'rtasida tuzilgan kelishuv bo'yicha 5 shahardagi 100 mingga yaqin och va xasta aholi uchun bundan buyon oziq-ovqat va tibbiy yordam yetkazib beriladi. BMTning Suriya bo'yicha rasmiy vakili Staffan Demisturaning aytishicha, agar yordam dasturi muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu Suriya hukumatining kelishuvlarga jiddiy qarayotganidan darak beradi. Prezident Barak Obama kelasi oy Kubaga safar qiladi. Yarim asrlik raqiblar o'rtasida aloqalarni tiklash yo'lida muhim ramziy qadam bu. Oq uy prezident Obamaning Lotin Amerikasi davlatlariga safari haqida bugun e'lon qilishi kutilyapti. Xabarlarga qaraganda AQSh rahbari 21-22 mart kunlari Kubaga tashrif buyuradi. Aloqalarni tiklash doirasida o'tgan yili har ikki davlatning elchixonalari qayta ishga tushgan edi. Kuzga borib Amerika va Orol davlat o'rtasida tijoriy parvozlar ham yo'lga qo'yiladi. Ammo Kuba bilan savdo-sotiqqa qo'yilgan cheklovlar hali bekor qilingani yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra 39 mamlakatga tarqalgan Zika virusiga qarshi kurashish uchun kelasi 4 oyda 56 million dollar mablag' zarur. Olimlarning aytishicha, virus kichik boshli majruh chaqaloqlar tug'ilishiga sabab bo'lmoqda. Tashkilot so'rayotgan mablag' vaksina ishlab chiqarishni tezlashtirish, diagnostika va izlanishlar, shuningdek, Zika qanday tarqalishi va u keltirib chiqaradigan kasalliklarni o'rganishga sarflanadi. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali xabar va lavhalarimizni kuzatib, tinglab boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.